Jaká kuchařka byla Nadežda Krupská? Co se podávalo na poslední večeři Sovětského svazu těsně před jeho rozpadem? A kolik pravdy je na Putinově historce, že jeho dědeček Spiridon vařil pro Lenina a Stalina? Nová kniha Witolda Šablovského tematicky navazuje na jeho bestseller Jak nakrmit diktátora. Tentokrát se ale autor vydává po stopách kuchařů, před jejichž očima a nad jejichž pokrmy se utvářely dějiny Ruska a Sovětského svazu. Knihu Rusko pohledem z kuchyně vydalo v překladu Jaroslavy Jiskrové nakladatelství Dokořán v roce 2023. Dobrý poslech přeje Tamara Kocourková.
Ex Libris.
Jsem přesvědčen, že prostřednictvím kuchyně se dá velice spolehlivě odhalit mechanismus moci. Chutě lidí, kteří prošli peklem, se nemění. Stejně jako se nemění politika Ruska. Země, která svou moc buduje nožem, naběračkou, vidličkou a hladem. Povídal jsem si s kuchaři z Kremlu, s kuchařkami z Černobylu, ale i s lidmi, kteří pamatují hladomor vyvolaný Stalinem. Zatímco píšu tato slova, probíhá krutá válka, kterou rozpoutalo Rusko vůči Ukrajině. Právě proto je kniha, kterou držíte v rukou, bohužel mimořádně aktuální.
Píše Witold Šablovský v úvodu své knihy. Aby je mohl napsat, projel křížem krážem Rusko, Ukrajinu a další bývalé sovětské republiky. A díky tomu, že mluvil s kuchaři, se mu podařilo zmapovat historii Ruska a Sovětského svazu. Od příběhu nejvěrnějšího carského kuchaře Ivana Charitonova, kterého zavraždili bolševici spolu s carskou rodinou Romanovců, až po poslední večeři Sovětského svazu těsně před jeho rozpadem. Ale k tomu se teprve dostaneme. V kapitole věnované Leninovi zmiňuje například Šablovský zajímavý postřeh. Revolucionář ve vězení a vyhnanství paradoxně přibral.
Sotva Vladimír Ilič Lenin odjel z domova na studia, přestal pravidelně jíst a brzy začal mít žaludeční problémy, které ho pak trápily s menší či větší intenzitou celý život. Mnohem lépe jedl, když se o něj staral car. Když se poprvé dostal do vězení, nebylo mu tam možná nejlépe, ale pravidelně ho krmili a problémy ustoupily. Stejně to dopadlo, když ho car poslal do vyhnanství na Sibiř. Tam za ním přijela Nadežda Konstantinovna Krupská. Těžko říct, co si o jejím příjezdu myslel Lenin, ale určitě se to nelíbilo jeho rodině. Sestra Maria Krupskou nesnášela. Považovala ji za ošklivou a dotěrnou, její vzhled přirovnávala ke slanečkovi. Byla přesvědčená, že její bratr si zaslouží někoho mnohem lepšího. Ale Lenin si nestěžoval. Oceňoval, jakou je mu Krupská ve věcech revoluce oporou, i když do konce života opakoval, že nepotkal ženu, která by byla schopná přečíst Kapitál, pochopit jízdní řád vlaků a k tomu dobře hrála šachy.
Nadežda Krupská, Leninova životní souputnice, prý uměla uvařit jen 3 jídla. Míchaná vajíčka z 1, 2 anebo 3 vajec. Podle Leninovy pozdějších kuchařky ale nebyl žádný gurmán a zkrátka snědl to, co mu dali.
Přes všechno zlo, kterého se dopustil, měl Lenin ze všech vládců Ruska i Sovětského svazu nejblíž k lidem a nejvíc se o ně zajímal. Takže možná fakt, že si najal kuchařku, je prvním, malým, ale významným okamžikem, kdy se revoluce přestává ohlížet na lidi, pro které vznikla. Později už bude jen hůře. Stalin převzal po Leninovi nejen vládu, ale také fungující teroristický aparát. Bezohledně ho využíval. Političtí vězni budovali většinu významných staveb a projektů. Kladli koleje, stavěli letiště, kopali kanál mezi Bílým a Baltským mořem. Miliony lidí umírali při těžké práci a v gulagu, politickém vězení. Další miliony těch, kteří se proti lidové vládě vzbouřili, rozkázal Stalin vyhladovět.
Hladomor na Ukrajině se odehrál před více než 90 lety, na přelomu let 1932 a 33. Během hladomoru zemřelo na Ukrajině hlady 5 až 7 milionů lidí. Je obtížné spočítat to přesně, protože nikdo nevedl statistiky úmrtnosti. Po vesnicích tehdy prý chodili zvláštní komise kontrolovat, jestli někdo neukrývá jídlo. Brali všechno, co se dalo sníst. Šťovík, březovou kůru. Dokonce i svíčky, protože lidi se z nich v zoufalství pokoušeli dělat polévku. Někdo zkoušel vařit lněné oblečení a jíst z něj vývar.
Babičce Veře, matce mého táty, bylo tehdy 23 let a za hladomoru ztratila prvního muže. Když už neměli co jíst, šel si k sousedovi nazbírat trochu řepy. Uviděli ho, zmlátili a někdo ho bodnul vidlemi. Umřel na tom poli. Dnes se to zdá nepochopitelné zabít člověka pro pár kousků řepy, ale ti, kterým je chtěl ukrást, sami bojovali o život.
Kniha Rusko pohledem z kuchyně polského autora Witolda Szablowského je psána reportážním stylem, v podstatě jako literatura faktu. Postavená je zejména na rozhovorech. Chvílemi se člověk baví, chvílemi, zejména když si uvědomí historické souvislosti, ho mrazí. Zpovídaní mezi řečí drsně odhalují zákulisí doby, hlad, zhýralost i boj o život.
Stalin po Leninově vzoru mnoho let nepřikládal jídlu větší váhu. Obvykle jedl v kremelské jídelně jako jiní zaměstnanci státního aparátu. Stejně tak neměla o vaření ani potuchy jeho žena, Naděžda Sergejevna Alilujevová, ostatně podobně jako ta Leninova. Zatímco Stalin uměl aspoň docela dobré šašliky. Ty se naučil ještě v Gruzii. A když v roce 1932 spáchala Naděžda sebevraždu, zřejmě psychicky neunesla, že se její muž snaží vědomně vyhladovět Ukrajinu, o šašlicích a dobrém jídle už nemohlo být ani řeči. Stalin se uzavřel do sebe a do své deprese, jak dnes tvrdí psychiatři.
Všechno se ale změnilo, když Stalin zaměstnal gruzínského kuchaře Sašu Egnatašviliho. Nebyl sice jeho osobním kuchařem, ale staral se o jeho daču v tehdejším podmoskevském Kuncevu a měl dohled nad přilehlým statkem, k němuž patřila mléčná farma, zeleninová zahrada a slepičárna. Stalin, podobně jako Lenin, chtěl mít bezpečné a zdravé potraviny, nad kterými by měla kontrolu jeho ochranka.
Když si Saša u Stalina upevnil své postavení, zeptal se ho jednoho dne, jestli mu nechybí gruzínská kuchyně. Vyzkoušej to, řekl mu prý Stalin. Nasedli tedy s Lilianou na vlak, odjeli do Tbilisi a nechali naplnit dva vagony ovcemi, krůtami, sudy s domácím vínem a naložili dokonce tone, čili pec na gruzínský chleba. Egnatašviliho návštěva Gruzie se stala skutečnou revolucí. Nejdřív ve Stalinově kuchyni a později v kuchyni celého Sovětského svazu. Stalin si připomněl gruzínské tradice a kulinární obřady. Začal je přesazovat na sovětskou půdu. Gruzínci vědí už po staletí. Kuchyně je okamžikem, kdy se hostitel může pochlubit svým bohatstvím a mocí. Chvíle, kdy bohatí mohou chudé přivést do rozpaků a jsou schopni si je ještě více podmanit. Tyto abstraktní úvahy byly brzo propracovány do detailu a přeneseny na kremelský stůl. Ten už nikdy nebude skromný. Stejně jako stoly gruzínských boháčů bude překypovat bohatstvím. Bude stolem, který svou hojností i v těžkých časech ukazuje roli, význam a sílu země, jež je schopná takový stůl připravit.
To se potvrdilo také v únoru roku 1945. Německý Wehrmacht je tou dobou už na všech frontách v defenzivě. Spojenci se blíží k Rýnu, Berlín je neustále bombardován. Rudá armáda sotva před pár dny dobila Lodž a osvobodila koncentrační tábor v Osvětimi. Letadla s vedoucími představiteli Spojených států a Velké Británie, Rooseveltem a Churchillem, přistávají v Sovětském svazu. Začíná Jaltská konference.
Kuchaři jedné jalské restaurace, která se nachází poblíž paláce, kde se konference konala, zrekonstruovali jídelní lístek těchto mimořádných dnů. Na stolech se objevil mimo jiné krocan na pomerančích a kdoulích, smažený sleď z kerče u Azovského moře a podávaný s bramborem, vepřová krkovice s lesními houbami, zvěřina, aspik z jesetera a samozřejmě obrovská vědra plná kaviáru. Když se v hodovní síni prostřili stoly, na nich se lesklo stříbrné nádobí a blištěl porcelán a nádoby plné 159 nejrůznějších pokrmů byly podávány s různými druhy prvotřídních nápojů, nejzkušenější politik, Sir Winston Churchill, pochopil něco, co už pravděpodobně tušil. Že Sovětský svaz je neporazitelný a vyjde z války silnější, píše ruský kulinární historik William Pochlebkin ve své knize Kuchyně století. Je těžké si přiznat, že má pravdu. Stalin vyjednal v Jaltě všechno, co chtěl.
Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V knize Witolda Šablovského, kterou v dnešním pořadu listujeme, jsou často zpovídané opravdové celebrity mezi kuchaři a kuchařkami. Ovšem nejen ve smyslu, že vařili politickým pohlavárům nebo prvním ruským kosmonautům, ale i proto, že vůbec vařili. Vařit vojákům v Afghánistánu nebo záchranářům v Černobylu krátce po havárii jaderné elektrárny, to byla práce, při ní šlo o život. Podobně tomu bylo i v obleženém Leningradu. Četba o tom, jak opulentně se vyvařovalo Stalinovi, je v drsném protikladu s jehličím přidávaným do leningradského válečného chleba. Autorovi se podařilo vypátrat už 90-letou stařenku, která blokádu Leningradu přežila jen díky tomu, že se jí podařilo jako 12-leté dívce sehnat práci v pekárně.
Nejdřív dostal otec povolávací rozkaz na frontu a 5 dní na to odešel do války. O několik dní později máma upadla na schodech, zlomila si pánev a musela do nemocnice. Nemocnice jako zázrakem pořád fungovaly a dokonce tam měly i trochu jídla. Mnoha lidem pobyt ve špitále zachránil život. Tak jsem zůstala sama, bez rodičů, bez topení a bez jídla v 15-stupňovém mrazu. Neměla jsem ani sílu jít mámu navštívit. Ležela tam osamělá a taky pro mě nemohla nic udělat. Vzpomínám si na den, kdy jsem seděla na parapetu a nedokázala jsem se pohnout. Čekala jsem na smrt.
Naštěstí v bytě našla sousedka a pak už následovala práce v pekárně. Na práci pekařů bylo tehdy závislé celé město. Základem byla ovesná a žitná mouka, která se do města dostávala takzvanou cestou života přes zamrzlé Ladožské jezero. A k ním se přidával prášek z borovicového jehličí, zbytky mletého lnu, pomletá stromová kůra, buničina a cokoliv dalšího, co se dalo. Do chleba se přidával například také vývar z borovicového jehličí, protože funguje skvěle proti kurdějím. Kniha Rusko pohledem z kuchyně má 18 kapitol, které se jmenují talíře. Na konci každého talíře najdeme recepty, o kterých se v kapitole mluví. Podle nich si můžete uvařit skvělé ruské polévky, kotlety po carsku, salát olivier. Pro náročnější se nabízí salát z mandarinek a krevet nebo jeseter v aspiku. Zájemci si mohou uvařit také boršč, jaký servírovali sovětským kosmonautům na Bajkonuru.
Koroljov. Jídlo máš v tubě, oběd, snídani i večeři. Gagarin. Jasně. Koroljov. Rozuměl jsi? Gagarin. Rozuměl. Koroljov. Klobása, dražé a navíc zavařenina do čaje. Rozumíš? Máš tam dohromady 63 tub. Vrátíš se strašně tlustej. Gagarin. Hlavně, že můžu k samohonce zakousnout klobásku. Koroljov. Nech si ty keci. Vždyť se to všechno nahrává. Dialog zachycený 12. května 1961 v posledních minutách před startem programu Vostok 1, prvního letu člověka do kosmu. Sergej Koroljov byl geniální konstruktér, otec sovětské kosmonautiky a člověk, jehož identita byla tehdy přísně tajná. Jurij Gagarin se za chvíli stane prvním kosmonautem.
Gagarinův let byl pro lidstvo skutečně přelomem, ale pokud jde o výživu, byla to nuda. A to hlavně proto, že Gagarin byl v kosmu pouze hodinu a 40 minut. Ale dostal výslovný příkaz alespoň něco sníst, protože Koroljov chtěl vědět o fungování lidského organismu ve vesmíru co nejvíc. Gagarin dostal více než 60 tub jídla. Kosmičtí inženýři si nebyli jistí, jestli se ho podaří dostat hned zpátky na Zem.
Nejdřív se ptám na slavný, nedávno odtajněný rozhovor Gagarina s Koroljovem chvilku před startem. Mluví se v něm o klobáse, že bude dobrá k zakousnutí. Takže otázka zní, co chtěl tou klobásou zakusovat. Ředitel Dobrovolský říká, že to byl jen žert. Neměl tam žádnou klobásu ani nic, co by se muselo zakusovat. K alkoholu se přistupovalo opravdu velice zodpovědně.
Dalším hrdinou knihy a vypravěčem je zkušený kremelský kuchař Viktor Beliájev.
Recepce za Brežněvových časů bývaly velkolepé. Stoly se přímo prohýbaly jídlem a vždycky to byly pokrmy nejvyšší kvality. Samostatnou kapitolou jsou kremelské stoly. Měli jsme tehdy celou školu věnovanou jejich výzdobě. Pracovali na ní desítky lidí. Umění kultivované od carských časů dosáhlo za Brežněva vrcholu. Na stolech ležely nádherně ozdobení jeseteři, černý a červený kaviár v postříbřených miskách, salát z kamčatských krabů, všechny možné druhy mas a ryb. A přitom dva po sobě jdoucí tajemníci, Chruščov a Brežněv, pocházeli z Ukrajiny, z vesnice nebo malého města. Co pak tam mohli vidět jesetera, nebo kaviár, nebo kamčatského kraba? Na taková jídla nebyli vůbec zvyklí. A když pak musíš jíst takové věci denně, vůbec ti to nechutná. Skončila recepce. Brežněv odjel domů a první, co udělal, zavolal kuchaři, že chce pečené brambory s kyselým mlékem. Muž, který vládne největší zemi světa, který může mít k jídlu cokoliv. Kaviár, jesetera, dokonce může nařídit, aby mu na zítřek zastřelili medvěda nebo přivezli a upekli lososa. Takový člověk chce jen brambory s trochou smetany. No a stopečku vodky.
I sebevětší státníci a hrdinové potřebují najíst a na pozadí takovýchto událostí autor prozrazuje drobné, tušené a vlastně obecně známé běžnosti Ruska a Sovětského svazu. Jak v ruské armádě vládla šikana, v Afghánistánu se kradlo a kšeftovalo se zbraněmi a v zamořeném Černobylu, kde došlo 26. dubna 1986 k výbuchu jaderného reaktoru, pochodoval dětský prvomájový průvod. A tamním kuchařkám pro jistotu sebrali dozimetry. Chlapi u jídla totiž bzučením dozimetru rušili a personál kuchyně mohl přijít na nevhodné myšlenky.
Že se v Černobylu něco děje, se rozneslo hned v den havárie. My jsme byli s Černobylem těsně propojení. Tamnější kuchařky k nám jezdily na školení. Taky u nás často byli jejich inženýři. Po 1. máji už to šlo rychle. Neměl jim kdo vařit, tak museli dovést kuchařky. To je normální. V armádě taky jede kuchař jako jeden z prvních.
Popisuje jedna z kuchařek, která připravovala jídlo pro první likvidátory jaderné havárie v Černobylu. Kromě nich se pak také řada kuchařek, nasazených přímo v první linii, doživotně potýkala se zdravotními problémy. První tajemník Michail Gorbačov, kterého spolupracovníci mylně informovali, se pokoušel skutečné rozměry havárie nejdřív ignorovat a potom zatajit. Bezmocnost státu tváří v tvář této tragédii byla další cihlou do zdi nedůvěry mezi Gorbačovem a občany Sovětského svazu. Dny největší země na světě byly sečteny. Hlavním chodem poslední večer Sovětského svazu, těsně před jeho rozpadem, byl nejspíš guláš z divočáka. Toho ulovili v bělověžském pralese v prosinci roku 1991 nedaleko rezidence Viskuly. Krátce předtím, než tady podepsali zástupci Ruska, Ukrajiny a Běloruska smlouvu o vytvoření společenství nezávislých národů. Ta zároveň ukončila existenci Sovětského svazu. Přípravu večeře popisuje jedna z kuchařek takto.
S kolegyněmi jsem předem probrala, co bychom tak z divočáka mohli připravit, aby to bylo rychlé a zároveň chutné, vzpomíná Polina Ivanovna. Shodli jsme se, že uvaříme guláš. To je jídlo, které mají všichni rádi. Přidáme bylinky, majoránku a česnek, aby zvýraznili chutě zvěřiny a odráželi atmosféru místa, kde jsme se nacházeli. Guláš jsme podávali k večeři v předvečer podepsání těch smluv. Ptal jste se, co jsme servírovali během poslední večeře Sovětského svazu. Takže byly tam uzeniny, saláty, sýry, trocha kaviáru, ryby, řízky. Ale vrcholem byl divočák ulovený ukrajinským premiérem. Tedy konkrétně guláš z toho divočáka. A oni nám příští den rozporcovali zemi jako toho kance. A to bylo vše.
V závěrečné kapitole knihy Rusko pohledem z kuchyně pak autor popisuje svoje pátrání po slavném kuchaři z Astorie, před první světovou válkou nejdražší petrohradské restaurace, dědečkovi současného ruského prezidenta Spiridona Putina. Vladimír Putin, nástupce Borise Jelcina, o něm vyprávěl v jednom z rozhovorů před volbami. Jeho dědeček měl prý vařit pro světové vůdce Lenina i Stalina. Příběh byl ale hodně přibarvený a měl nejspíš hlavně pomoci při Putinově předvolební kampani.
Příběh Spiridona Putina je asi nejlepší příklad toho, jak skrze kuchyni funguje ruská propaganda. Není důležité, jestli je příběh pravdivý nebo ne. Důležité je, že mu lidi věří. Dědeček, nad kterým se rozplýval Rasputin a který pak vařil Leninovi a Stalinovi, byl pro Vladimíra Putina skvělý marketingový předvolební tah, protože ve svém životopise spojoval epochy, pro něž mají Rusové, navzdory všemu zlému, co se tehdy stalo, slabost. Když vůdcové Sovětského svazu věřili mému dědovi, vy můžete důvěřovat mně, jakoby říkal Vladimír Putin. A to se také skutečně stalo.
Autor knihy Rusko pohledem z kuchyně Vitol Čablovský přesto věří, že propaganda nemůže v Rusku zvítězit navždy.
Vladimír Putin udělal velkou chybu, když napadl Ukrajinu. Chybu, která ho může stát ztrátu moci a možná i život. V Rusku diktátory odjakživa nesvrhává ulice, ale palácové převraty, kterých se účastní lidé z obsluhy. Ochranka, kuchaři, řidiči. Třeba už dnes v Kremlu pracuje kuchař, který mu do polévky přidává pár kapek jedu. Doufám, že jednou budu mít příležitost zeptat se ho na recept na takovou polévku.
Dodává autor. Uvidíme, jestli se jeho prorocká slova naplní. Knihu Rusko pohledem z kuchyně vydalo v překladu Jaroslavy Jiskrové nakladatelství Dokořán v roce 2023. Není to kuchařka, přestože podle ní spoustu ruských jídel uvařit můžete. Je spíš průvodcem po Rusku s pomocí lidí, kteří mu vidí pod pokličku. Koho zajímá historie Ruska a ani nemusí být gurmán, ten by ji neměl minout. Citace z knihy četly Vladimíra Bezdíčková a Ivo Tajmr. Dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukovým pultem seděli Václav Maršík a Ladislav Čurda. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.